Zoma favalin'ny volana desambra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minana hoary ny lohateny. Tsy antenaina ny hatanterahan'ny fionana mivantana eo amin'ireo sombam-bahoaka sy ny mpikambany governemanta ny onona dia mbola voatazana aza ny fandaharam-potoana amin'izany. Noravan'ny filankevi-panjakana ny didy navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana izay nampiato ny fandroana ny Babara Kotoarsoa amin'ny asany. Miantso ny mpanjifa ho mailo amin'ireo entana lanida tokosa ny fikambanana mpiaronizon'ny mpanjifa PMH amin'izao vanim-potoana idirana amin'ny fety izao. Any ivelany miamafy ny ady amin'ny fanafihana ataon'ny tafika israelianina amin'ny Hamas palestiniana amin'izao roa volana ny sinyny ady izao. Ary ny vandra ny malala Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao miarabo izay milalàna manasanao mitiavana ary hanaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika, tsy antenaina ny hatanterahan'ny fionana mivantana eo amin'ireo sombavim-bahoaka sy ny mpikambany governemanta ny Entsimbazaza na dia efa voafatry ny sombavim-bahoaka tao anatin'ny fandaharam-potoana aza mantsy nisian'ny fionana mivantana amin'ny antenimiera-pirenena dia nazava ny nambaran'ny governemanta amin'ny tsy hahatongavan'izy ireo ao anatin'izany fionana izany. Samy manana ny hevi-drateo ireo sombavim-bahoaka manoloana ity fionana ity. Misy ireo milaza fa tsy laharam-pamiana intsony ny fionana satria herinandro sisa dia metra-pialana ny governemanta izany hoe mialoha ny fianianana ho ataon'ny filoha voafidy farany teo. Atao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa ny fanesimo dia somary ny sedra olana hatrany ny fanatanterahana izay fionana mivantana eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka izay. Atao ohatra ny tsikera mavaivay avy amin'ireo sombavim-bahoaka no antony mamparisarisan'ny governemanta hifanatrika mivantana amin'ireo sombavim-bahoaka Entsimbazaza hoy ny antoko fiombonana nilaza nefa ity antoko ity fa mandika lalam-pandrenana io tsy fisiny fifanatrehan'ny ireo tonto io satria ilay finiavana avy amin'ny governemanta fanatrika mivantana mihitsy no tsy misy fa raha toa kosa tsy ampy ny fanazavan'ny rotonta vo tokony irosoana ny fandefasana taratasy avy amin'ny sombavim-bahoaka any amin'ireo ministra voankasiky ny fanontaniana na ny fanamarihana. Tsy hita ny mangarahara raha tsy misy izay fifanatrehana mivantana eny anivon'ny antenimiera-pirenena izay hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Ny tsy fahafahatsika manao an'izay ataoko hoe fasiafasy eo amin'ny parlement sy gouvernement zany a dia tsy de tena hoe ahitana transparence eo ihany koa ny fanitsakatsahana ny lalàna velona na koa tsy fisian' zany état de droit zany. Nefa ny filohany ary groupe parlementaire ao amin'ny IRD zany a no nitaky tao amin'ny assemblée nationale mikasika ny hisian' zany fasiafasy noho ny fahatahorany ireo mpikambany ny fon gouvernementa zany a sikera mavaivay indrindra fa miresaka évaluation de la politique de l'état zay a eo ihany koa moa zany a ireo desoka tamin'ny fifidianana zany a no mahatonga ny premier ministre Sy Christian zany a no tsy de mazoto anao ndray fasefasy ty zany a de la initiative mihitsy no manky ka manomboka eo zany a le fandikan-dalàna fa raha ohatra indray a tsy voapetaka le fanontaniana zany a noho nylay fempotoana ananany député a tsy ampy dia amin'izay fotoana zay zany a afaka manao an'izay taratasy zay zany zareo a mametaka fanontania amin'ny alalan'izay taratasy zay dia anjarany fahefanam-panatanteraka zany a indrindra ny ministra tsirairay avy a ny mitondra ny valim-panontania zay mifanaraka amin'ilay valiteny zay napetaka ny sombavam-bahoaka.
Nambarany ity sekretera jeneraly ny antoko fiombonana ity hatrany fa antony iray tsy mampazoto ny governemanta ihoana mivantana amin'ireo sombavim-bahoaka Entsimbazaza koa ny foto-kevitra nijoroany ny filohan'ny antenimiera-pirenena manoloana ny toedra ara-politika misy ankehitriny.
Ny plateforme de médiation zay taritiny panne niaraka tamin'ireo FFKM ireo personnalité a zay manana mahizy ato eto amin'ny firenena zany a dia nanomboko teo a ny disadisa teo amin'ny antoko a zay nipoiran'ilay panne tarika n'izany assemblée nationale zany. Taratsin'izay zany sy ny vokatsin'izay a dia sahirana mihitsy a isika manao an'ilay négociation zay voalaza ny lalam-panorenana fa tokony a misy zany a ilay fasiafasy a eo amin'ny gouvernement sy ny parlement zany. Nohon'izay mésentente zay na koa hoe tsy fankazahoana zay zany a no nahatonga ny gouvernementa tsy dia hoe marisika tsy mazoto mihitsy a manao an'izay fasiafasy zay zany a miaraka amin'ny assemblée nationale.
Izany neny anivan'ny antenimiera-pirenena trantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity karazana fitsapa-kery eo amin'ireo hery roa heverina fa mifanandrana eny amin'ny Tsimbazaza ny fifidianana izay ho filoha lefitry ny antenimiera-pirenena eto amin'ny faritanin' Antananarivo natao maly nahazo vato 70 ka lany ho filoha ny kandida avy amin'ny IRD ny sombavim-bahoaka Naivra Oldin Itsakilany ny sombavim-bahoaka mpanohitra ny Tim dia nilaza fa miamitombo sikelikely ireo sombavim-bahoaka manampy azy ireo manam-pirofo izany ho iatrahan'ireo sombavim-bahoaka Tim ny vato 50 azo ny kandida na arsona fidimanana izay hebanisan ny pifanandrina tamin'ny kandida IRD. Etsakilan'izay azo antoka ny amarotoerana ny fitondram-panjakana hoy ny filolefitry ny antenimieram-pirenena tamin'ny faritanina Antananarivo izay voavafidy nankasitraka ny filo voavafidy farany teo Andrajoelina nanome fitokisana azy Andriamatoa Raholdinina Naivo toy izao moa ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety taorinan'izay fifidianana izay.
Sotra ny filoham-panorona ny TGV mapara, ny filohan'ny Rajoelina izay nametraka fitokisana tamin'ny tenanay zava-dehibe dia mbola mipetraka maronisa eto ny antenimieram-pirenena. Hitantsika teo angamba zany fa nisy tamin'ny mpanohitra, nisy ny tady aminay, dia hitantsika ny vato mangarara teo. Ny napetrako tamin'ny fampielezan-kevitra dia ny ampirain'ny malagasy rehetra ary mba hamaritoerana ny fitondram-panjakana. Tsy azontsika tonoana fa Antananarivo ny renivohitr'i Madagasikara. Ary ny olona rehetrarehetra dia afaka mitondra izany avokoa fa ny tena zava-dehibe ary ilaina ny fitondram-panjakana indrindra fa filohan'ny Rajoelina dia ny olona tokisana, ny olona tsy voavidim-bola, ny olona tsy mivadibadika. Ary fantatrareo tsara angamba ny tenakoa fa efa tamin'ny voalohany, efa tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny tokony filoha lefitra fa ninona ny antony manaja discipline de partie tsy mivadibadika na teo ny fitondrana filohan'ny Rajoelina na tsy teo ny fitondrana filohan'ny Rajoelina dia teo foana tiako milaza aminareo fa izany anisan'ny eratana angamba olona voalohany izay natsona tamin'ny fitondrana teo aloha ministra fanandahako ity toerana itya dia famena tamin'ny androny ASFM fa tsy nandray a fanena dia fampitokisana ary fitiavana lehibe indrindra. Mahazo matoky zany a ny TGV mapara IRD rehetra fa mbola voafeny ny ataony antenimieram-pirenena ary mbola maronisa ny ao amin'ny fondrana IRD.
Ny araba sy indrarosoa ity filolefitra eto anivon'ny faritanina Antananarivo eny amin'ny antenimieram-pirenena izay nisolony solombavim-bahoaka ny faratsio izay nodimandro mo ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary nilaza fa nadiso nangarahara ny zotram-pifidianana teny Tsimbazaza. Ramatora Zanamasoa Kristina.
Lany tamin'ny vato 74 ianao fifidianana madio iny, mangarahara iny, tsy nisy nanohitra iny fa nekeny rehetra. Miarahaba ihany koa aho ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-tany fotsy Narsona Rafidimanana izay nirotsaka voafidiana kanefa moa rehefa misy ny fifidianana dia misy ny voafidy, misy ny mandresy ary misy ny resy. Manaiky ny fenitra demokratika isika miondrika ao anatrehan'ny maronisa ny vitsy alisa engane ka ty antenimiera ho sangany mandrakariva an'izany hoe lapany demokrasia izany.
Izay ny ampahan'ny zavanisy teny Tsimbazaza omaly fa antoka iray ampahombo ny ady amin'ny kolokoly eto Madagasikara ny fanomezana fahalalana ny aray amin'ny fanatanterahana ny asany tsy tokony anavahana na sanatria anenjehna ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ireo mpitondra fanjakana noho izany ny fanagazana ireo vola maloto sy ny fananana azo tsy andrariny hoy ny filoha nasionaly ny antokotrikafo rafitra najoro ho an'ny rehetra ny sampandraraha-misahana izany dia ny aray efa tena zava-dehibe ny vokatsoa azon'ny aray saingy azo antoka fa tena maro noho ireo tatitra nataon'ny tomponandraikitra tamin'ity herinandro ity ny vokatra mety ho azo raha tsy nisy ny fanavahana tamin'ny fampiarana ny lalàna. Mazana mantsy roboka amin'ny resaka kolokolo sy ny fanararaotam-pahefanatrany ny ankamaroan'ireo olona tonga eo amin'ny fitondrana ka mila alalinina ny fanadihadiana mifandraika amin'izany. Andriamatoro Bevahiny Elia, filoha nasionaly ny antoko otrikafo.
Ny afotsiny fanotaniko anatin'ilay izy dia ny hoe mahafinaritra kokoa ilay ezaka sy ilay asa tao raha ohatra ka tsy hanavahana ilay zavatra tao satria isika rehetrarehetra ne samy malaly hoe izay ny akamaroan'ny olona nandalo tao amin'ny fitondram-panjakana dia tsy nisy ataoko hoe azo isaina amin'ny ratsan-tanana no tsy nanararoatra ny fahefana teo ampelantanana ny hafahana nangorona ny harem-pirenena na hafahana ihany koa nanao kolokoly angoronana sy anaovana totsika hoe anagazana ny arenin'ny vahoaka malagasy ho zay hoe rehefa tena ho atao ihany lay izy tsy tokony atao amin'ny hoe zay mety adversaire politika amin'ny fomba fitenynareo mety hoe tsy mitovy hevitra politika ihany no anaovana an'lay raha raha fanany mpitondra fanjakana ary manomboka any amin'ny faratapony ka hatrany ambany indrindra sy ny miodidina azy tokony ho jerena ihany koa zay fa tokony tsy hanavahana zany lay izy efa tokony atao amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra fa mino a raha ohatra lay izy ka tsy hanavahana dia ho zay hoe BDB ny arenin'ny malagasy tokony hiverina aminy ary indrindraindrindra miverina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana.
Ambolona tanzai pezani raram piranena izayatan de mangateka ni amuana reu koloneli ru zana kuvakna karata vururu tamlay raram bar afafikuti na fanuka na panzekana tetu Madagascar na fikiambara na ivundo nanti rakivakna karaj na nofana barana tamni pano gazeti reu raimandreni ni tanura ni sulte na piana tambara tungambuni avenem ni fata vakna karata atuizomo ni ampan ni fana barana zena toni zuriyo tenem ni efitombe mpulektara inte ni ptunda teni randria manantsu lalatson.
Izay zanak fakna kara dia manao zao fanamparana sy fangatahana izao. Tongeto izahay ray aman-dreny mpianatra avy any akato ny prezidan'ny tsampana fitoana vakina karatra sy ireo mpikambana ao amin'ny zanak vakina karatra zany. Ny antony dia noho ny mahavoaroro ny zanaka ireo lahy kolonely Rapanalefo sy kolonely Mikaela tamin'ny raharaha fikasana nonga mpanjakana sy fitarihana miaramila ikomy anakorotana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo koa amijoety izahay ray aman-dreny zanaka sanatria itatevakeva na anao amborovoro fa tonga kosa amin'ny teny malefaka amin'ny lanympiavanana eo amin'ny mahasamy malagasy ka mangataka ny famindrapo avy aminareo mpitondra fanjakana mahefa mba hanafahana azy ireo koa ampanajana tanteraka sy ampanetetena no iangavianay anareo antanandroa ny mba hijerevanareo tompony andraikitra isasokajiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy hijery akaiky io raharaha io miangavoko io zahay mitalao koa amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka mba hitondram-bavaka ireo zanatsika ireo takotro samin'ny andrinany anay tompoko mahazo misaotra tompoko tsy mahazo misaotra tompoko.
Izay ny momba ny ireo raharaha zany mahavoaroroy amin'ny resaka fikotrehana fanongoanam-panjakana fanahazo fiantsoana anantona eny amin'ny zandarimerem-pirenena sambana fikaroana heloko be vavy an'ny fiadanana koa ny mpanao gazety sady mpanentana fandaharana Gasikara Fiandrosoa voalaza ho antony fampiantsoana azy araka ny hita amin'ny taratasy fiantsoana moa ny fiahiahiana amin'ny fampirisiana ny miaramila ikomby andrasina araka zany ny fahatongavany eny fiadanana amin'ny fotoana anaovana ny fanadiadiana fa mbola anatin'izay resaka fitsarana izay sy ny resaka raharaham-pirenena dia noravan'ny filakevim-panjakana ny didy navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana izay nampiato ny fandroana ny Baba Rakotoarsoa na Albon Rakotoarsoa na Ibaba amin'ny asany nahazorariny teo anivon'ny filakevim-panjakana arak'izany ny fanjakana tamin'ny alalan'ny DLC izay nangataka ny fampitoana io didy navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana io etsakilany mbola tsy voafaritra ny mety andalovan'ny fitoriana fanafoanana izay napetraky ny sindikat tamin'ity raharahany Albon Rakotoarsoa ity voafatotra tamin'ny fivahinianany tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray tao andrenivohitra moa Ibaba izay nambara fa nivahiny tamin'ny anaran'ny toeram-piasany ka nitarika fanointoinana eo anivon'ilay orinasa isany nenjenana ho namoaka vaovao momba ny mpanjifa zay lazaina ho tsy ambara teloko izy misy tsindry atao androana ny Albon Rakotoarsoa atao orinan'izay fivahinianany tao anatin'ny fahitalavitra tsy miankina izay hony avy amin'ny valabe firaisankina ny sindika malagasy na ny SSM izay tonga maro indrenosy omaly nandritra ny fitopitsarana ny filohany Andriana Valina Irso.
Samy nafantatra tsika fa tsy niteny nininina mihitsy a ny afaniry Albon teo amin'ilay fahitalavitra nandritra n'ilay fandaharana tsy niteny na ny anaran'ny orinasa niasany azy ary tsy niteny izy hoe andehinina na orinasa pitaterana inona no andehanan'ilay olona nytonony tao anatin'ilay fandaharana kanefa ny any mahagaga dia tafiditra tao anatin'izay dia lazaina fa hoe namoaka ny tsy ambaratelo ny orinasa izy aminay zany dia tsotra hoe misy tsindry natao an'ilay orinasa dia any amin'ny faniry Albon no atao izay androana azy tsotra be izay. Eo zany no somary mahavariana kely fotsiny ao anatin'ilay izy no hoe nininangina izy tao anatin'ny 5 andro ary rehefa resy indray ilay fanapaha-kevitra zany a amin'ny fandroana dia niteny indray zany izy nampiakatra ny raharaha aminay zany dia ny fandikana azy dia izao no hoe maninona moa ny fanjakana miditra lalina amin'ny adin'ny Air France izay a ny sambo faniry Albon sy faniry Albon izay fotsiny angambany dia samy mitsakotsako an'izay ny vahoaka malagasy a izay maheno antsika amin'izao.
Ivadika lafomba voafa indray isika mandray anjara amin'ny fivoriana fa 2020 amin'ny komisiona misanana ny politika kapobeny amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fahatseranana na ny OMD ny fahatseranana malagasy. Totosaina ny Italia ity andehan'ray ity ka mitarika ny delegasiona malagasy ny Italia jeneraly ny fahatseranana Andriamatoa Lainkana Zafana Ernesta faritana mandritra izao fivoriana izao moa ny politika kapobeny sy ny fitsipika hitantanana ny OMD iray amin'ireny ny tetika dofampivoarana ny fikambanana ny fomba andraisanareo tompona andraikitra ambony vaovao ao amin'ny OMD. Marina fa manome ireo antotakevitra ilaina rehetra mba hanampy ny filakevi-pitantanan'ny OMD amin'ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina ny komisiona misanana ny politika kapobeny. Izay avy natrany fa nanomboka tamin'ny taona 2020 izany hoe tamin'ity taona ity no tafiditra ho isan'ireo firenena 20 voafidy ho mpikambana ao amin'n'ity komisiona ity Madagasikara. Manandanja araka izany ny fahavitrihany ny fahatserana malagasy ao anatin'ny komisiona sy ho an'ny fivoaran'ny OMD. Fa nahazo toerana vaovao madio sy milamina hanatanterahan'ny asan'ny mpivarotra an-jatony ao andrenivohitra Imeritsiatosika vita ary notokanana tamin'ny alarobia teo ny tsenaben'ny firaisankina izay mahazaka mpivarotra hatrany amin'ny 500 anoany lolarana amin'ny fahazahoana toerana ao amin'io tsena vaovao io. Ireo efa nivarotra teo amin'ny faritra nanangalana ny fotodrafitrasa vaovao ka misy 300 anoany izy ireo raha nambaran'ny ben'ny tanàna Parso Andriambolanarivo. Azo anjara koa ireo mpivarotra manakaiky ny arabe sy ny manodidina ny tsena ka mangarary tanteraka ny fizarana ny toerana. Ankoatra izay niara-ny tokanana tamin'ny tsena be firaisankina io koa ny fotodrafitrasa hafa toy ny lalana Rarivato sy ny toerana famakim-boky ary ny lapan'ny efanorona. Fifanomezan-tanana amin'ireo mpitantana sy ny vahoaka no nafitana izao fotodrafitrasa izao. Lehilahy 8 isaky ny fokontany 60 no niara-nentana isan'andro tamin'ny fananganana ny trandro. Tsy ny salasala moa ny vahoakana maro ny antsony lehibe ny fokontany na dia tsy nisy aza ny tambony sy nanaiky natao fitaovam-pampandrosoana ho an'ny tanàna izay tsy nisy tambony izy ireo afindra toerana izay efa andalam-panamboarana koa. Ny tobo fiantsonana ho an'ireo kooperativa rehetra tsy ankanavaka ny Imeritsiatosika vinavinainao vita ny volana avrily 2020 izany. Tanjona moa ny isoroana ny fitohanan'ny fiara amin'iny lalam-pirenena voalohany iny. Fa manana tetika asa roa lehibe iadina amin'ny fahantrana ho an'ny olona marefo ny fitondram-panjakana hoy ny filoha voafidy farany teo Andry Rajoelina. Tanjona amin'izany moa ny ampiakarana ny fidiram-bolan'ny olona marefo sy ny ampiakarana ny faripendan'izy ireo. Nambarany teny ampifiloha omaly fa isy ny famindrana ireo olona sahirana any amin'ny 20 km ivelana Antananarivo ka sady anorenana tanàna vaovao izy ireo no fanina amboly sy iompo koa. Nizara jiro Anarivo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponina tao amin'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra moa. Andriamatoa Rajoelina Andry izay filoha voafidy farany teo toy izao ny momba ireo tetikasa iadina amin'ny fahantrana araka ny fanazavany.
Programa voalohany ataontsika zay tena marefo zany zay mazoto a omena fiofanana raha mbola te hijanona ao amin'ny toerana ipetrahanareo nareo a de omena fiofanana ny vehivavy a omena fiofanana manjaitra ohatra de hitanareo le tablier zay afaratsika ny velany reny ho an'ny mpianatra rehetrarehetra rehefa mahitinareo de manao tablier daholo reny de ny tablier ho an'izay mavita fiofanana de ianareo ny manjaitra anazy amin'izay nareo a mba mahazo voly farafa keliny 5,000,000 isan'andro tablier ray 5,000,000 tablier roa zany a 10,000,000 de mba mimampidibola mireny mpianakaviana tsirairay avy tokony hoe andeha hivarotra ry a de mba mampidibola isan'andro fa misy fiofanana be de be atao ao ny fiofanana manao voly manao lakzy vita ny fiofanana de omena fitaovany nareo a mba hahafahanareo velona mba hahafahanareo mampidibola. Zay manana trano taolina trano zavatra reny a de andefa fitaovana mba anatsarana aloha ny tranonareo farak'izay aingana. Fahafaharoa de zao ho an'izay mazoto a de misy programa zay a irahantsika amina amerikana zany hoe amena tany ahafahana mamboly de tsika zany mamboly zay zavatra ilaintsika sy hoantsika fa zay zavatra mihoatra de tonga de vidina hofanina aloha nareo hofanina mandritra ny ray volana roa volana ao anatin'ny resaka faomblena sy fiompiana dia ametraka tanàntsika ao anatin'io tanàna io a misy sekoly misy SB2 misy tsena misy ny zavatra rehetrarehetra ary misy jiro zavatra rehetrarehetra ilaina amin'ny davanandro. Trano ao anatin'ny tany de ny olona zay vita fiofanana de omena parcelle na tany avokoa efa misy trano de eo zany tsika sady mamboly a no miasa no mampitombo an'ny fidirambola atsika.
Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia mitobaka eny an-tsena rehefa vanim-potoana hidirana amin'ny fety tahaka izao ireo entana landady samihafa ireo karazan-tsakafo toy ny rononomandry ny paty ary ireo tsakitsakin'ankizy mikarepoka ireny moa no tena betsaka landady raha ny fanamariana nety ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMH ary mazana vokatra avy any ivelany izy ireny nambara hatrany ny PMH fa ny tena ratsy amin'izay fiparitahan'ny entana landady eny an-tsena izay dia ny fisian'ny mpiaro ireo mpandraraha io ihany koa ireo manapaparitaka an'ireny entana landady ireny aka ovaina ny soratra momba ny daty farafanjifana azy miantso ny mpanjifa tsy hosodokan'ny mora moa ny PMH amin'ireo karazan'entana fa mba ho mailo sy hijery tsara ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMH andro vola razafindralambo
rehefa nahanao fanadiadiana izay eto anivon'ny PMH dia hitanay sy tsikaritra anay fa misy mpiaro ireo mpandraraha zahay a avy any ivelany ihany sady efa mamotika ny mpandraraha eto an-toerana malagasy mitovy amin'ny tena no mbola manomotika ihany koa sy mamony ary makarary ny vahoaka mpanjifa satria dia ovaina tsotra izao lay a etikety a sy ny daty an'ireo a spagety ohatra ny paty moa zany ny tena nahitana an'izany a ny paty spagety a ireo zavatra kojakoja kely izay hoaniny akizy kely reny zany le tsakotsakona reny olo karepidrepitra kely reny ny ronono mandry de rehefa jerena zoina de avy any Malezia avy any Egypta avy any Turkia zavatra efa tsy ilainy vazahany elany ihany no ampidiriny atao Madagasikara eo ny mahatonga anay manaitra n'ireo tompona andraikitra isatsokadiny sikaritra anay mihitsy hoe mora vidy kokoa leo le entana zay efa lany datany ivelany ihany ka mandrisika mihitsy zay ihany vahoaka mpanjifa malagasy hoe jereo tsara ny daty anyireny a spagety ronono mandry reny le bisibiscuit kely avy any an-dafy reny jereo tsara zotsika feno tanteraka amy mahampanjifa mpanjaka atsika no miteny sy miraina anaitra an'ireo tompony andraikitra isatsokajaka zay ny ampisinay a mpiaron'ny zon'ny mpanjifa dia ny tompony andraikitra moa zany a de mametra-panontaniana foana zay ny hoe faly fotsiny ve ianareo ao asiana kasibosy foana nareo ao mba tsy hiteny de le vahoaka mandadiavina no mizaka ny zavatra misy
toy izao reo vaovao avy any velany vanim-potoanany fiaviana tsy mahazatra no iainan'ireo ankizy aogazao anatin'izao fiomanana amin'ny fetin'ny noely izao miezaka hatranyny mba ho tafavoaka velona amin'ny ady izay misy any an-toerana mantsy ireo mponina misedra fiaviana tsy toy ny mahazatra ireo zanaky ny fiangonana ao an-tanànany gaza ka miandrandra mafy ny amin'izao fiavian'ny mpamonjy izao izay miantso ny fiangonana katolika isan'andro koa ny papa françois mba hanometoky azy ireo amin'ny alalan'ny vavaka ataony ro volana izao no nisy ny ady fanandrinany tafika israelianna sy ny amasy palestiniana miamafy hatrany ireo fanafiana ankehitriny miezaka ifentananany canyones ny tafika israelianna ary manao azalambo ny iaia isinoir izay iveriny ho tena atodota amin'ny fanafiana nandatsatra ny 7 oktobra lasa teo efa voadidiny itanàny io ankehitriny satria mbola nambarany tafika israelianna hatrany fa miainga ao ny baiko samihafa amin'ny fanafiana ataon'ny amasy palestiniana nambarany amasy fa efa mananiky ny 7777 israel ireo palestiniana maty hatramin'ny nanomboan'ny ady ka ny vehivavy sy ny ankizy ny 70% ndreo tafakatra 2000 sy 4000 kosa ireo naratra raha toka maherin'ny 200000 ireo israelianna maty miantso ny premier ministra israelianna Benjamin Netanyahu ny filoha amerikanna Joe Biden anao laharam-pamehana amin'ny fiarovana ireo sivily notsindrin'ny filoha amerikanna mafy fa ilaina izay fiarovana ny sivily izay indrindra ny fanavana ny vahoaka sivily amin'ny Hamas zava-dehibe mantso izy ny fanajanany lalàna fahandro sivily mivoaka amin'ny faritra misy ny ady efa nanaiky ny fangatahny Etats-Unis amin'ny anokafana ny toerana ao Kerem Salom izay anaovana ny fanaramaso hitondrana ny fanampiana maolona ho an'ny Gaza akoatr'izay i Israely mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary